Satuan. Sahabat pintar, dalam pengukuran diperlukan satuan. Misalnya, ketika kita membeli gula pasir di warung, tentu kita akan ditanya berapa kilogram. Nah, kilogram merupakan satuan. Satuan adalah standar yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Satuan besaran pokok ditetapkan secara internasional. Besaran panjang mempunyai satuan meter. Besaran massa mempunyai satuan kilogram. Besaran waktu mempunyai satuan sekon. Besaran suhu mempunyai satuan Kelvin. Besaran kuat arus listrik mempunyai satuan ampere. Besaran intensitas cahaya mempunyai satuan kandela. Dan besaran jumlah zat mempunyai satuan mol. Besaran turunan mempunyai satuan yang ditetapkan secara internasional, antara lain besaran luas mempunyai satuan meter persegi atau M pangkat 2. Besaran volume mempunyai satuan meter kubik atau M pangkat 3. Besaran massa jenis mempunyai satuan kilogram per meter kubik. Besaran kecepatan mempunyai satuan meter per sekon. Besaran percepatan mempunyai satuan meter per sekon kuadrat. Besaran gaya mempunyai satuan newton. Di eja, N, E, W, T, O, N. Besaran energi mempunyai satuan joule. Di eja, J, O, U, L, E. Besaran tekanan mempunyai satuan pascal. Di eja, P, A, S, C, A, L. Sedangkan besaran daya mempunyai satuan watt. Di eja, W, A, T, T.